Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Την αγάπη δεν θα μάθεις αν δεν πήγες στο Χριστό. Τι θα πει πόνος, θυσία, αν δεν είδες το Σταυρό.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Ιωάννου, χωρία 1-5. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της, που εγώ τους αγαπάω αληθινά, και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Σας αγαπάμε χάρη στην αλήθεια που βρίσκεται σε μας και θα μείνει μαζί μας αιώνια. Η χάρη, η ευσπλαχνία και η ειρήνη από τον Πατέρα Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα, ας είναι μαζί σας με αλήθεια και αγάπη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητάς σας να σκέφτονται και να ζούνε σύμφωνα με την αλήθεια, όπως ακριβώς λέει η εντολή που λάβαμε από τον Πατέρα. Και τώρα σας παραγγέλω, αγαπητή κοινότητα, να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Δεν σας γράφω καμιά καινούργια εντολή, αλλά αυτήν που είχαμε εξ αρχής.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε πια το κείμενο της ίδιας επιστολής του Ιωάννη, της δεύτερης, γιατί την προηγούμενη φορά είδαμε αρκετά σχετικά με την εισαγωγή της επιστολής αυτής. Για να κατανοήσουμε το μήνυμα της δεύτερης επιστολής του Ιωάννη, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι έχει πει στην πρώτη επιστολή του. Εδώ ασχολείται με την πολικότητα, αν θέλετε, της χριστιανικής ζωής, την αλήθεια και την αγάπη. Απαντά στο ερώτημα, όταν η αγάπη και η αλήθεια έρθουν αντιμέτωπες, ποια υπηρεσχύει, ποια έχει προτεραιότητα? Διαβάζω το πώς η αγάπη εκφράζεται στα πλαίσια της αλήθειας. Το εδάφιο 1. Εγώ, πρεσβύτερος, απευθύνομαι προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της, που τους αγαπώ ειλικρινά. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη είναι ένα προσωπικό γράμμα από τον πρεσβύτερο προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της. Η λέξη πρεσβύτερος έχει διτή έννοια. Εννοεί τον γυραιότερο πολίτη, αναφορικά με την ηλικία, ή μπορεί να είναι και τίτλος αναφερόμενος στη διακονία του στην εκκλησία, σε κάποιον διάκονο ή δάσκαλο. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιωάννης πρωταρχικά αναφέρεται στη λέξη πρεσβύτερος μιλώντας για τη διακονία του. Ενδέχεται φυσικά να υπονοεί το γεγονός ότι είναι πια ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Είναι στην πραγματικότητα περισσότερο από 90 χρονών, σχεδόν 100, καθώς γράφει αυτήν την επιστολή. Σημειώστε ότι ο Ιωάννης δεν αποκαλεί τον εαυτό του Απόστολο. Ο λόγος, νομίζω, είναι προφανής. Αυτός στον οποίο απευθύνεται αναγνωρίζει την εξουσία του αυτή. Αποκαλεί λοιπόν τον εαυτό του πρεσβύτερο προς την εκλεκτή κυρία και τα παιδιά της. Η λέξη εκλεκτή μπορεί να αναφέρεται στο όνομα μιας εξέχουσας κυρίας στην εκκλησία ή μπορεί να είναι το όνομα της τοπικής εκκλησίας, την οποία είχε ο Ιωάννης υπόψη του. Τα παιδιά της μπορεί να είναι τα φυσικά παιδιά της γυναίκας ή απ' την άλλη τα πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας. Θα μπορούσαν να ερμηνευθούν τα εδάφια αυτά και με τους δύο τρόπους. Θα δώσω περισσότερη έμφαση στην Εκκλησία παρά σε κάποιο πρόσωπο, ώστε να μπορώ να εφαρμόσω το λεγόμενο Ιωάννη στην Εκκλησία του σήμερα. Όταν λέω Εκκλησία, δεν εννοώ κάποια τοπική Εκκλησία ή σε κάποιο δόγμα, αλλά ολόκληρο το σώμα των πιστών εν Χριστώ Ιησού. Η επιστολή αυτή είχε μεγάλη σχέση με την Εκκλησία μέσα στους αιώνες και ό,τι γράφει εδώ έχει φανεί πολύ παραγωγικό στη ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι η σύγχρονη Εκκλησία έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην αγάπη. Γι' αυτό η επιστολή αυτή είναι απαραίτητη, ώστε να κατανοήσουμε σωστά τι είναι η αγάπη και ποια είναι τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται. «Που τους αγαπώ ειλικρινά», λέει ο Απόστολος. Η λέξη «ειλικρινά» θα επαναληφθεί πολλές φορές μέσα στην επιστολή και όπως είπα στην εισαγωγή, είναι η λέξη «κλειδί». Η χριστιανική αγάπη πρέπει να εκφραστεί μόνο μέσα στα πλαίσια της οικογένειας του Θεού, ανάμεσα σε αυτούς όπου υπάρχει ειλικρίνεια. Ο Ιωάννης μας λέει δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, ότι το αντικείμενο της αγάπης του πρέπει να είναι κάποιος άλλος πιστός στο Θεό, ένας άλλος γνήσιος πιστός, και επίσης δεύτερον, ότι ο ίδιος είναι γνήσιος, υποστηρίζοντας αυτό, ότι δηλαδή δεν εκφράζει την αγάπη του με κοινότοπο τρόπο, αλλά είναι αλήθεια αυτό που λέει. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Ο Ιωάννης περιλαμβάνει και το υπόλοιπο σώμα των πιστών στο σημείο αυτό. Αγαπά λοιπόν την Εκκλησία ή την συγκεκριμένη κυρία της Εκκλησίας, επειδή η μαρτυρία της ήταν εξέχουσα. Μερικοί έκφρασαν την άποψη ότι η χρήση του τίτλου πρεσβύτερος υποδηλώνει ότι ο Ιωάννης δεν ήταν ένας πρεσβύτερος ανάμεσα στους άλλους, αλλά εποπτεύων ηγέτης με γενική ευθύνη σε μια ομάδα εκκλησιών σε διάφορες περιοχές. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, ο Ιωάννης μπορούσε να μιλά εκ μέρους των εκκλησιών και έχει την ευθύνη να εμποδίζει την διάδοση της πλάνης ανάμεσα σε εκκλησίες. Μπορεί να ήταν υπεύθυνος για την εκκλησιαστική πειθαρχία, στα εδάφια 9 με 10, και την έγκυρη μεταβίβαση της παράδοσης, στο εδάφιο 5. Μια άλλη ερμηνεία, που είναι και πιο πιθανή, είναι ότι η λέξη πρεσβύτερος δεν αναφέρεται εδώ σε αξίωμα που έχει ο Ιωάννης, αλλά σε ένα τίτλο τιμής που χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί, αναφερόμενοι στους ηγέτες και στους πνευματικούς τους πατέρες. Είχε την εξουσία, όχι χάρη στο αξίωμά του, αλλά χάρη στη σοφία που είχε δείξει, στην αγάπη που είχε κερδίσει και στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που είχε δείξει. Διαβάζω το εδάφιο 2. «Και αυτό χάρη στην αλήθεια που μένει μέσα σας και θα παραμείνει μαζί σας αιώνια». Στο σημείο αυτό υπερασπίζεται την αλήθεια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η αλήθεια χρειάζεται υπεράσπιση. Χρειάζεται να σταθούμε μπροστά στην αλήθεια του Θεού και μπροστά στο λόγο του. Πολλοί από εμάς έχουμε υιοθετήσει μια πολύ υπεροπτική στάση στην προσπάθειά μας να φανούμε έξυπνοι σε όσα διδάσκουν και κηρύττουν κάποιοι. Δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά προσπαθούν να κατασκευάσουν όμορφες αλληγορίες και να αποδώσουν τα νοήματα. Εγώ προσωπικά, όπως γνωρίζετε, χρησιμοποιώ τις αλληγορίες, αλλά το θέμα είναι η αλήθεια που πρέπει να ορίζεται ξεκάθαρα. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με κάποιο δάσκαλο πριν από λίγα χρόνια. Μου είχε πει ένας μαθητής του ότι δεν πιστεύει σε ένα συγκεκριμένο δόγμα, το οποίο και του παρέθεσα όταν συζητήσαμε. Ο άνθρωπος αυτός ενοχλήθηκε με την παρατήρησή μου και έτσι θα έπρεπε να κάνει αν είχα δίκιο. Έπρεπε να ενοχληθεί. Του είπα, θα ήθελα να μου διευκρινίσει το εξής. Αν μου γράψεις ένα γράμμα και μου θέσεις ξεκάθαρα τι πιστεύεις, θα είμαι πολύ χαρούμενος να το διαβάσω και να σου ζητήσω συγγνώμη αν έσφαλα. Αντί όμως να μου γράψει το γράμμα που του ζήτησα, μου έγραψε ένα γράμμα στο οποίο μου έλεγε πόσο εξοργισμένος ήταν μαζί μου. Και πάλι εγώ το απάντησα. Το μόνο που έχεις να κάνεις, του είπα, είναι να μου ξεκαθαρίσεις τι πιστεύεις και τι όχι. Και απλά το έβαλα σε μια κολλά χαρτί, πιστεύω, 3, δεν πιστεύω, λίγο παρακάτω, ώστε να του δώσει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τι πίστευε, αφήνοντάς του χώρο να απαντήσει και διευκολύνοντάς του να μου δώσει την απάντηση που ήθελα. Αυτό πραγματικά τον ενόχλησε πολύ και μου έστειλε ακόμα ένα γράμμα. Άφησα το θέμα φυσικά και ανακάλυψα ότι ο λόγος που δεν ήθελε να απαντήσει ήταν επειδή πραγματικά δεν πίστευε σε αυτό το πολύ βασικό δόγμα του χριστιανισμού για το οποίο τον είχα ρωτήσει. Είχε προσπαθήσει όμως να το καλύψει. Προσωπικά θα το σεβόμουν για αυτό που πίστευε αν μου το έλεγε ξεκάθαρα. Μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που πιστεύω εγώ, αλλά δεν τον θεωρούσα αποστάτη. Αυτό όμως που δεν εκτίμησα καθόλου ήταν το γεγονός ότι ήταν ξεκάθαρο σε αυτό που πίστευε. Εδώ όμως ο Ιωάννης μας λέει «Γι' αυτό χάρη στην αλήθεια που μένει μέσα μας και θα παραμείνει μαζί μας αιώνια. Δόξα στο Θεό, η αλήθεια θα είναι πάντα μαζί μας». Στις μέρες μας που δεν μπορείς να πιστέψεις όλους τους πολιτικούς, που δεν μπορείς να πιστέψεις όλους τους καθηγητές πανεπιστημίων, ούτε όλους τους επιστήμονες, ούτε όλους τους στρατιωτικούς ηγέτες, υπάρχει κάποιος στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε και να πιστέψουμε. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό χάρη στην αλήθεια που μένει μέσα μας, λέει ο Ιωάννης. Βλέπετε, το Πνεύμα του Θεού που κατοικεί μέσα μας θα μας αποκαλύψει τα πράγματα του Θεού και θα παραμένει μέσα μας αιώνια. Η αλήθεια δεν θα αλλάξει ποτέ, είναι αναλύωτη. Κάποιος είπε το εξής: ό,τι είναι αλήθεια δεν είναι καινούργιο και ό,τι είναι καινούργιο δεν είναι αλήθεια. Όπως όλες οι γενικότητες έχουν εξαιρέσεις, φυσικά και αυτοί, αλλά συνήθως είναι η αλήθεια. Τώρα, στο εδάφιο 3 ο Ιωάννης υιοθετεί έναν χαιρετισμό ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτούς του Παύλου, του Πέτρου και του Ιωάννη, ακόμα σε άλλες επιστολές του. «Η χάρη, το έλεος και η ειρήνη που πηγάζουν από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, το Γιο του Πατέρα, θα είναι μαζί σας παράλληλα με την αλήθεια και την αγάπη». Υπάρχουν τρεις λέξεις εδώ που πρέπει να είναι ξεκάθαρες στο μυαλό μας. Διαφέρουν σαν έννοιες, αλλά μοιάζουν κιόλας, επειδή εφαρμόζονται στο ίδιο πράγμα. Είναι οι λέξεις αγάπη, έλεος και χάρη. Ο Ιωάννης εδώ στο χαιρετισμό εισάγει τη λέξη έλεος. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην αγάπη, στο έλεος και τη χάρη του Θεού? Διαβάσαμε σε επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 4-5. «Ο Θεός όμως, καθώς είναι πλούσιος σε έλεος και χάρη, και μέσα στη μεγάλη του αγάπη την οποία μας αγάπησε, παρόλο που ήμασταν νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, γιατί με παροχή χάρης έχετε σωθεί». Αυτό είναι ένα υπέροχο απόσπασμα από τη Γραφή, επειδή συνδυάζει και τα τρία. Ο Παύλος λέει ότι ο Θεός είναι γεμάτος έλεος και εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης για μας, μας σώζει με τη χάρη. Ποια είναι η αγάπη του Θεού? Ο Θεός είναι αγάπη. Πριν ακόμα δημιουργήσει τίποτα, ο Θεός ήταν αγάπη. Κάποιος λέει, ποιον αγάπησε? Η Αγία Τριάδα υπήρχε και έτσι η αγάπη εκδηλωνόταν ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και στο Θεό Γιο. Η αγάπη υπήρχε στο Θεό πριν χρειαστεί να επιδείξει έλεος και χάρη σε εμάς αμαρτωλούς. Η αγάπη είναι η φύση του Θεού. Είναι αυτό που αποκαλούμε ιδιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η αγάπη του ποτέ δεν έσωσε τον αμαρτωλό. Η αγάπη του Θεού τον οδήγησε στην κατεύθυνση της χάρης και του ελέους. Τον προκάλεσε να επιδείξει έλεος και χάρη. Τώρα προκύπτει το ερώτημα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ χάρης και ελέους? Το έλεος είναι αυτό που προμηθεύει ο Θεός για τη χρήση του αμαρτωλού, για τη χάρη του αμαρτωλού. Ο Θεός είναι πλούσιος έλεος. Και γιατί είναι πλούσιος έλεος? Επειδή είναι αγάπη. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, με το έλεος του που προμηθεύει ό,τι χρειαζόμαστε στα αμαρτωλοί που είμαστε. Το έλεος όμως δεν σώζει τον αμαρτωλό. Η χάρη είναι αυτή που σώζει τον αμαρτωλό, επειδή ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της αγιότητας του Θεού. Ο Θεός είναι ελεύθερος να δίνει χάρη. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί που δεν μπορούμε τίποτα να προμηθεύσουμε στον Θεό. Δεν έχουμε τίποτα να του προσφέρουμε. Η χάρη όμως μας λέει ότι ο Θεός έρχεται κοντά μας στο χαμένο αμαρτωλό και λέει: «Είμαι αγάπη και είμαι γεμάτος έλεος. Σας αγαπώ και σαν σωτήρας θα σας προμηθεύσω έλεος για να σωθείτε. Αν τον εμπιστεύεστε, γιατί πράγματι με παροχή χάρης έχει σωθεί μέσω της πίστεως. Και αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σας, είναι δώρο του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 8. Ο διαχωρισμός αυτών των εννοιών είναι ξεκάθαρος. Αλλά ίσως κάποιος πει, φαίνεται να είναι απλά ένας διαχωρισμός δικός μας, όχι ουσιαστική διαφορά. Λοιπόν, φίλοι μου, υπάρχει διαφορά. Η σωτηρία προκύπτει από την αγάπη του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν σώζει με την αγάπη του ελαιός του. Ούτως ή αλλιώς, ο Θεός μας είναι Άγιος και η Γραφή λέει «Τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το Γιο του το μονογενή». Βλέπετε, δεν λέει ότι ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσμο, ώστε να τον σώσει. Δεν έκανε κάτι τέτοιο. Ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε με το έλεος του προμήθευσε το σωτήρα στον κόσμο. Και τώρα μπορεί να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε και να μας σώσει με τη χάρη του. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Η σωτηρία δεν είναι μόνο η έκφραση της αγάπης του Θεού, αλλά επίσης η έκφραση της δικαιοσύνης του Θεού. Δεν διαβάζουμε μόνο το κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 16, αλλά διαβάζουμε και στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 3 και εδάφιο 26, χάρη στην επίκεια του Θεού, για να φανεί έτσι η δικαιοσύνη του στη δική μας τωρινή εποχή, ώστε να αποδειχθεί πως είναι δίκαιος και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού. Για να δικαιωθείτε, εμπιστευόμενοι στον Ιησού Χριστό, ο Θεός πρέπει να είναι δίκαιος και άγιος. Δεν μπορεί να ανοίξει την πίσω πόρτα του ουρανού και να μας αφήσει να περάσουμε μέσα. Στην κατάστασή μας, εμείς οι άνθρωποι, δεν ταιριάζουμε στον ουρανό. Έχουμε αποξενωθεί από το Θεό. Δεν έχουμε κοινωνία μαζί του. Η επικοινωνία μας μαζί του διεκόπει στον κήπο της Εδέμ. Και εκείνος είναι που την έφτιαξε και πάλι. Επειδή πρέπει να είναι δίκαιος, το έλεος του προμήθευσε ένα σωτήρα για μας και αυτό έγινε γιατί μας αγαπάει. Για να φανεί έτσι η δικαιοσύνη του στη δική μας τωρινή εποχή, ώστε να αποδειχθεί πως είναι δίκαιος και δικαιώνει όποιον πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Όταν τα έχετε όλα αυτά, τότε η ειρήνη του Θεού, η οποία περνάει κάθε λογική, θα μείνει στις καρδιές μας. Όπως είπε ο Ιωάννης, και αυτό χάρη στην αλήθεια που μένει μέσα μας και θα παραμείνει μαζί μας αιώνια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτές οι μεγάλες οι αλήθειες είναι κάτι που ο Θεός δεν πρόκειται να τις αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει το μυαλό του αύριο και να πει «Α, θα κάνω κάτι άλλο». Ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται διαφορετικά, οπότε ας το αλλάξω κι εγώ, ας ακολουθήσω τον κόσμο. Ο Θεός δεν αλλάζει. Η χάρη, το έλεος και η ειρήνη που πηγάζουν, λέει, από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο σου Χριστό. Ο Κύριος σου Χριστός είναι αυτός που πέθανε για σένα. Είναι ο γιος του Πατέρα. Και αυτή είναι η θέση του στην Αγία Τριάδα. Με την αγάπη και την αλήθεια. Θυμηθείτε ότι η αγάπη πρέπει να εκφράζεται στο πλαίσιο της αλήθειας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε «Ας μην είμαστε πολύ δογματικοί». Αλλά φίλοι μου, όταν διδάσκω το Λόγο του Θεού, θέλω να είμαι δογματικός. Δεν είμαι δογματικός σε άλλους τομείς της ζωής μου, αλλά όσον αφορά το Λόγο του Θεού, είμαι ιδιαίτερα. Και τώρα που μιλάμε για τη δεύτερη επιστολή του Ιωάννη, θέλω να είμαι επίσης δογματικός. Και διαβάζω τώρα το εδάφιο 4. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα κάποια από τα παιδιά σου που ζουν έχοντας σαν βάση την αλήθεια, σύμφωνα με την εντολή που πήραμε από τον Πατέρα. Τα παιδιά σου είναι είτε φυσικά παιδιά της γυναίκας, είτε μέλη της τοπικής εκκλησίας. Πιθανόν να αναφέρεται και σε δύο περιπτώσεις. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα κάποια από τα παιδιά σου που ζουν έχοντας σαν βάση την αλήθεια. Ζουν έχοντας σαν βάση την αλήθεια. Αναφέρει τον τρόπο ζωής, εννοώντας ότι ζουν με υπακοή σε εντολές του Θεού. Είναι πολύ όμορφο να έχεις παιδιά που ζουν την αλήθεια. Σύμφωνα με την εντολή που πήραμε τον Πατέρα, η εντολή που πήραμε είναι να περπατούμε στο φως, γιατί αυτός είναι το φως. Και να διαμορφώνουμε τον τρόπο ζωής μας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς, βλέπετε, μας εισάγει στην αλήθεια. Οι δάσκαλοι που κινούνται από πλεονεξία επιστρατεύουν το ψέμα και την πλάνη για να μας απομακρύνουν από το Θεό. Χάρη στην αγάπη τους για τον Χριστό και χάρη στη μεταξύ τους αγάπη, οι εκλεκτοί υπακούνε στον Χριστό και αποφεύγουν τους ψευδοδασκάλους. Και τώρα, σε παρακαλώ, Κυρία, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Και αυτό δεν στο γράφω σαν να είναι μια καινούργια εντολή, αλλά είναι αυτή που είχαμε πάρει από την αρχή. Από την αρχή, αναφέρεται στο ξεκίνημα της διακονίας του Χριστού που έγινε με την ενσάρκωσή του. Η δασκαλία του Χριστού ήταν: «Αν με αγαπάτε, τις δικές μου εντολές να τηρήσετε». Είπε επίσης: «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη μεταξύ σας». Ο Ιησούς λέει ότι αυτή είναι η εντολή που είχαμε την αρχή, να αγαπούμε ένας τον άλλον. Δύο είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε: να ζούμε στην αλήθεια και να αγαπούμε τους άλλους. Αυτή είναι η ισορροπία που χρειαζόμαστε στις εκκλησίες μας. Μερικές φορές είμαστε υπερσυναισθηματικοί. «Ω, πώς πρέπει να αγαπούμε ένας τον άλλον», λέμε. Ζούμε όμως την αλήθεια? Ζούμε στη γνώση του Λόγου του Θεού? Όλοι οι Απόστολοι έδωσαν έμφαση ότι θα πρέπει να ζούμε με αγάπη. Αλλά επίσης και η αλήθεια είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει λοιπόν μια πολικότητα, δύο πόλοι στην χριστιανική πίστη και στη χριστιανική ζωή, και αυτή είναι η αλήθεια και η αγάπη. Ο Ιωάννης έδωσε έμφαση στην αγάπη στην πρώτη επιστολή του. Αλλά αγάπη για τα αδέλφια μας, για τους άλλους πιστούς, για αυτοί που είναι του Χριστού. Είπε: «Παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον», δηλαδή τους πιστούς. Είναι αδύνατο να αισθανθούμε αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Βέβαια, καλούμαστε να κάνουμε έργα αγάπης προς όλους τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο που δεν είναι καθόλου αξιαγάπητοι. Φυσικά, πολλοί και από εμάς είμαστε τέτοιοι. Γι' αυτό δεν αγαπούμε πολλούς και γι' αυτό δεν μας αγαπούνε πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός όμως αγαπά τον κόσμο. Δεν είμαστε άξιοι να αγαπηθούμε, όμως ο Θεός μας αγαπά. Μας αγαπά όλους. Αυτό είναι το σημαντικό για μας τους πιστούς. Είναι ότι ο Θεός μας έχει πει να μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο από αγάπη. Αυτός είναι ο τρόπος που θα δείξουμε στον κόσμο την αγάπη και το ενδιαφέρον μας. Πρέπει να φέρουμε το Ευαγγέλιο στον κόσμο, επειδή ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους αυτούς, και αν δεχτούν το Ευαγγέλιο, αγάπη θα γεννηθεί στις καρδιές μας για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι στο παρελθόν ήταν πνευματικοί εχθροί. Ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Και η αγάπη αυτή προμήθευσε για μας το σωτήρα. Η αλήθεια όμως είναι εξίσου σημαντική και δεν πρέπει να την βάζουμε χαμηλότερα από την αγάπη. Αν το κάνεις, θα θυσιάσεις την αλήθεια. Αυτή είναι η έμφαση του Ιωάννη σε αυτή τη δεύτερη επιστολή του. Η εδραίωση της αλήθειας του Χριστού και της αλήθειας της Παλιάς Διαθήκης είναι δύο από τους λόγους που ορισμένα γραπτά κείμενα αναγνωρίστηκαν ως θεόπνευστα και αποτέλεσαν το γραπτό Λόγο του Θεού και τα έχουμε τώρα ως μέρη του κανόνα. Όμως πάλι ο χρόνος μας πρόλαβε, φίλοι μου, γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά βλέποντας και τα επόμενα εδάφια της επιστολής αυτής. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο, ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.